І ми усім Латгала!
Vesels klausētoju klotinu breidīnu rēdījums pie mūsim Latgolā. Igari nerunājot, šodien dūdamies gostos pie pūdnīka, cepļu meistara i liela dzīsminīka, kurīs vusad ir uzteicējis savai gitārai, Vincenta Kūkoja. Jā, jis arī pazēstamo kultūras i sabiedrisko darbinīka Ontona Kūkoja dāls i visai populāros dzīsmes par šmakauciņu autors. Eju, ēmam gostos!
Šodien lai cenčora tiešām jauks, bet nazagrib man zivis kert mīlestībā plaukt. Laikam vajadzē saļeņu ar šmakauciņu jaukt, i vakarā gar zemi maukt. Laikam vajadzē saļeņu ar šmakauciņu jaukt, i vakarā gar zemi maukt. Reitā gai.
A cik vats ir tā dzīsme?
Tā ir tā pavaco.
Tu atceries, kāpēc tu tādu dzīsmu radīji?
Tie dzīsme tā tā īkoskajā šmakauka, bet vispār maņai nosaukums ir bezbēdīgo dzēve. Tīšu par to cilvēkiem, kuri dzēvoja vīnai dīnai. Ir ļūtās ļoti labi, bet īstenībā ir ļoti liela tragēdija. Tiep kuru dzīsmu, ko es rakstu, ja tamā dzīsme nav ielikta jāga, nu, tie dzīsme kaut kur aiziet, bet ja tamā dzīsme ir ielikta jāga, mēģinu tie dzīsme ir tās, ka es tos par kaut kādu notukumu. Nav var pasicēt, ka es visos dzīsmes esmu tīši rakstījies par savu pordzīvumu. Dzīsme runās, var pasicēt, ka pat negaidot.
Kas uz ģitāras ievucētas pieļāt?
Dzēvi.
Tik mūcējis kaut kādā kādā mūzikas školā?
Nē, esmu mūcējis tī godu laikam, esmu mūcējis. I man jāpatkatos nūtrakta. Pašā pirmo dzīsme bija 16 gadus rakstījā. Pagā. Jā, nu uzpriešos. Uzpriešu gan jau.
Tei pašā pirmo?
Da. Nu kur es uzpazēju?
Kā tad, kā tevi sastāpšu, es tevi ilgi vērošu, tad kaut ko tevim sacīšu un maiņi tajā griezīšu.
A cik tūs dzīsmi tev apmāram ir?
Nu, es tā īpaši neskaidās, pat ņinu savu dzīsmi nāšu nekur pīrasties es papēri. Visi vordi man ir galvā. Ir ar saviem vordim dzīsmis kaut kur 30 varbūt procentāli tagad ir. Ir ar tāva vordim, un jaunībā šūti daudz rakstīja ar čaka vordim. Ir nu veidambāmašistis, nu zīmeļnīka.
Tevi, Vincenta, varētu nosaukt par tādu Latgolas bārdu?
Apzīmēt mani tā varētu par to, ka sasvīni man sacies, man kodreiz Lipskis ēnās prasēs, ka par kūtu īpaši nepublicē savas dzīsmes un tam liedzīgi daudziem jūs pateikt, bet es atkal atbildēju, kamēr es nāsu publiskojis īpaši, kamēr tas man ir vaļas prīksa, nausa, naudas kaut kāda īģive vai biznes, es varu dzīdot to, ko es gribu, naus to, ko vajag, to, kas pateik mani pašam.
Ko tu ikdienā dari?
Nu, kā es atcē, ka namoki zakti jostrodā. Ideļ tam strodoju. Esmu darījis daudz kūpa dzēvi, jaunībā nozaņemus ar keramiku. Pēc tam atkal bija keramikas pagrimums, tad es atkal nozadarbojos ar tādu komerci kilpanojušanu kilpanoju. Tad kādu laiku arī bija īspēja pasrodot par pīmņekļu aizsardzības inspektoru. Tagad es strodoju laikam godi 7 LDZ apsardzē. Man tas darbs ir izdevies ar to, ka es ir maiņu darbs un līdz ar to ir īspēja kaut ko arī savu brīvā laikā darēt. Un kas saistots ar mūziku, ar citam rītam, ar ko es nozadarbojos.
Tu nesko viņai par mūriešanu?
Guņķirbu nestihēja, es sacīju keramika, pēc tam arī kilpnošana, tie arī guņķirjos valda, un tagad es labprot cilvēkiem palēdzu ar krošņiem tikt golā.
Principā var sacēt, bet tāds vispusīgs cilvēks. Tu ceļ, mūrei, kapcei, ar keramiku nozadarbojies, ar mūziku, ar tekstu rakstiešanu. Kas tu vairok esi?
Manā izpratnī, manā devīze cenšas būt gūdīgam pret sevi, pret citiem, un ja vari kaut ko izdori labu dēļ cita, ko dori tā, kā vajag, vai nedori uzpor. Un, ja pieņemsim, manos dzīsmēs nav varbūt tādi izteikti šlāgeri, vai tādas kaut kādas pops, bet, saku, nav svarīgi varbūt tādu taisēt, kā kvantitāti vai tādu, kā vairumu, un tikai uztaisēt tam, lai būtu tas diskus un tam līdzīgas lītas, bet, nu...
Bet kad mojos ilgi nabiju, visu sirds apziņu nūdieru, sajūtu aslītu divainu, gribu sīvu siltu gulteņu. Sajūtu aslītu divainu, gribu sīvu siltu gulteņu,
Došo sace sirdsam sinies karu, laikam taidu bezgalīgi garu. Bet ko tu marmojos nokšu ahas, līdz man izkortas kaurādā ahas. Hei, ko tu mojojas es, ķap, ko šis kaurādās.
Runojot par tavu muzikālo darbību, cik daudz savā mākslinieckajā izpausmē tu esi izetekmējis vai izadvesmojis no sava tāva?
Izetekmē, protams, tāvam bija pirmā vītā kultūra. Jam Latgola bija gan jo moja, gan jo visa esība. Jam tas bija pats govunīs. Protams, es arī kā tāvs man ļoti daudz deva par to, ka es runotu tādas lītas, ko daudz tā varbūt nevarēja pasāt par kaut kādiem jautājumiem. Bet es biju gora cilvēks, es biju vairāk garīgis darētos. Nu, man kā dālam to tad vajadzēja būt vairāk praktikiem. Un, kad 13 gadu stāvs patiem, jā, ka dālam jau labi sēž škaļdēt moku, es sasprīdēju, ka jau vairs moku škaļdēt navāk.
Kā tu uzjēmi ziņu, ko tu uzzinoji, ka Rēzekņā tavam tāvam uzlikt tādu skaistu? Pīminikļu.
Ap šo lītu bija ļoti daudz intrigu, bet mūsim ar mūsu nūstoja bija ļoti vinkoša. Mūsim desetnieku kopūs ir uzlikts tāvam krista koltīs, nu dzels to, ko es pats arī vieļājās. Tī ir divi putņaņīkšā, tamā kristā, kā man stāvs un mana mama kūpa, ja man ir kūpējis, kā tas krists uz obiem uztaisīts, un tas bija, ko mēs gribējām, ko mēs arī izdarījām. Nu, kas par pīmnekļu atatīzās? Protams, labi, ka Svetlana tu visu realizēja. Pīmneklis tīšam izadevis ir dabūsi tu tāvo gorotamā pīmnekļa ir ilikusi, ja es braucu būt goram, ko tur reita vai vokur, un mar pazasveicinājus par to, ka tāvs ir tāds ļoti dzēvīgs. Bija arī tāds interesants moments ar to pīmnekļu. Mūsim dzimtā ir tāda īpatnība, ka ļoti lielus golus sacāsim. I, ko te uztaisēja standartā tā, kā vajadzētu būt. Nu, pēc būtības, nu, kā proporcijas sacāsim. Tad tie golu izvērina ļoti moziņkai. Tas ontons nebija ontons, bet kaut kādi tāds jūties. Kodreiz es arī domāju par to, ka varētu kaut ko mēģinot, bet man nav tādas uzņēmības tādā ziņā, ka es nevaru īt un tā izdabot orā izsispīņasim, es nemūk klaņāties, bet mums tās mocēja īt, ne jau klanūties, bet vienkoši īt, skaidrot tos idejas būtību un panot to, ka tie visa līta notiek.
Vai ir kaut kas teica no tiem tāva īsoktajiem darbiem, kuru tu laprot gribētu pabeigt vai arī kuram prasos turpinojums?
Nu, ko es no tāvas viņagisku varu, tie dzējuļi, kas man ir mīļi, es jūs radu dzīsmēs. Tā ir nesu toļo, tu dzēju.
Kai tu tos dzīsmēs?
Ko tas lasu dzēju, tad man jau kaut kādi jāsok veidoties kaut kādā ritmā un sakortojās tā, lai iebūtu, nu, lai aizītu. Porsvarā ir tā, ka tie dzīsmi rūdās, nu, tie tādi viesiļi stokļi, rūdās otri, ļoti otri, vai nu jie ir, vai nu jie nav.
It kā tu sasniedzi visu, ko vēlējies dikti auki. Tik acīs tavais nav mīra, it kā tevi kāds neida. Tik acīs tavais nav mīra, it kā tevi kāds neida. Nā vāgona mums ar tūku likatiņs ir liems. Gribīs visu par labu vēst, bet izvainu mums jau esi tu spēs. Un ja spēs, to tu zinojis. Vai tis tīšam to bija vērts?
Kas Vincenti te bija par dzīsmi? Keicē nosaukums. Tava dzīsme?
Mūna dzīsme. Mūna dzīsme, mūni vordi. Navagona saucās. Navagona.
Vincent, parunājot vēl par tādiem aktīvīm Latgulas kultūras ļaudim, kuri tavu proti ir tīši ubrēt aktīvī, par kurim tev ir prīs?
Uškāns Arturs ļoti daudz kultūra īgulda, un arī jām ir tas latgaļiskijas gors, tā pati Pīters Gēlums, un mēs ar jo esam joprojām labi draugi, lai gan es ar Kerimiku jau nanūzadarbūs ļoti lielu laiku, ceru atsagrīstīs.
Kas ir tī Latgulas muzikas izpildītoji, kurus tu klausījies?
Man ļoti patīk Dabas Durovs. Viņam sava nūstoja, savas stils.
Būdi, būdi vasari, āzara, āzara, mal nasari. Ņem piruku sipaku, ņem piruku sipaku, sādot esam tripaku. Ņem piruku sipaku, ņem piruku sipaku, sādot esam
tripaku. Vincent, kas ir latgaliskums Latvijā?
Latgaļa. Lai arī drusciņi, ka saka, vienmēr ir daspīsta, bet manā izpratnī tie ir ļoti liela kultūras daļa Latvijas, kā jau mums tās sacā, ka latviešu valoda tomēr ir no latgaļīšu, un latgaļa Latvijā, tātad varētu vairāk domāt par to, kur ir pirmsokumi, bet tie latgaļīši ir atvārta tauta, līdz ar to, ir arī līka citim paraut sevi līdzi. Daudz, kas ir pazaudīts no to laika, kad goja kūpā vinkoši tā pats spieļā un beja, un, protams, kompjūters ir apiec mūsu smadzeņas, un nav vairs tos kūpības sajūtas, kad cilvēki goja viens pie ūtra tolkojas, tātad katrs izrojas savu olākie kurmuļus, katrs rūk savu vīteņu un viditaisa, nav tos kūpības sajūtas, un latgalīši ot, ar savu kūpēbu, ar to savu tādu labu trokumu, ja arī virzavot, arī tam arī es domāju tos idejas vairāk atsatīs tos, un tos dzīsmes arī jūs ir tādas aizraujušokas un līk izakustētīs arī citā Latvijas daļā.
Latgulai, Latgulas kultūrai, tavuprot, ir nokūtņa?
Nav problēma. Latgali ir daudz uzņēmēgu cilvēku, ir arī grib arī daudz ko darāt.
Kur ir problēma?
Problēma ir pašā politika. Varētu pasāt tā, ka ir pīnots laiks, kad man par savu valsti ir kauns. Varbūt sacēsim tā, ka mūsu valstī daļēja pietrūst dišķiļtības, kaut nav svinkoši, cilvēki mēģina nopelnīt naudu, bet mēģina saglabot to, ko radies to stāvsu, ko darījies ir vatstāvs un tam līdzīgi paaudzēs. Līdz ar to arī veidojas tas spēks, un ja tāds cilvēks tiek politikā, viņš ir spiegs atsacētīs no mantiskiem korībam, nu, cīnēties par savas valsts labklājību, bet mums ir pagaidām sajūt tā, ka būs ļoti korumpēti.
Latgalīšu valodai ir pieteikuši labs status Latvijas valstī?
Latgaļa ir lela, un ja paņem no Viļakas, līdz Daugavpilī, ļoti valoda atšķirās. Un tie ir visi dialekti, kas sazaglabojas no vecmotis, ja tie ir mūsu dzimto valoda. Komēr tie nav uzspīsta valsts valoda, ja ir man mīļa, es jau gribu runāt. Protams, vajadzētu skolā kaut kādu, bet tikko būs mēģinājums uztaisēt vienu latgaļīšu valodu, līdz ar to sāks zust visi tie skaisti dialekti. Kā jau uztaisās, kā valoda pieņems konkrētu statusu, kādā jau jābūt. I, nu to arī sajūstas skaistums tai motis valodai.
Tu tāds romantiķis?
Romantiķis, kaņaši.
Paldies par uzņemšanu šodien sokam dzīsminīkam i vairāk kā 150 dzīsmu autoram Vincentam Kūkojam, jo brēnēgajai saimē. Kostu šodien goja Tens Bikovskis, Renāte Lazdiņa i producentu grupa Lītišķo Latgola. Atkortojumā interviju klausīs jau reit abas svādin 4.5 pušdīnā. Cimeklē raidījumu mūsu sātaslopā šķērsteiklā pimuisimlatgolā.lv.
Laikam vajadz asaleņu ar šmakociņu jaukt, i vakarā gar zemi maukt. Reitā gaileic nūdzīt ar asiņa vēl stovu, vajag izkapt asinoj cīņeņu pļaut, bet galveņa man so, laikam gols ir klot, tikai soldī soldēņš var dzēvi ildinoj, bet galveņa man so, laikam gols ir klot, tikai soldī soldēņš var dzēvi ildinoj. Nokušījā dīnā kainu spaiņā leist, nu naisi tak taidā dīnā līki sveist. Atkal var jāsaleņu ar šmakociņu jaukt, i vakarā gar zemi maukt. Atkal var jāsaleņu ar šmakociņu jaukt, i vakarā gar zemi maukt. Pagoja tai vasareņa zīma nu ir klot, škīvņi sīnā nav, gūteņā maun. Nu kūtu gūteņ mauni, vai tad naziņi, ka tagad cīmā sīnam vairs nepīpļausi. Nu kūtu gūteņ mauni, vai tad naziņi, ka tagad cīmā sīnam vairs nepīpļausi.
pordēvu azgūtēņs vādiņ jarmorkā. Tagad man ir naudas pilna ozūķa, atkal varē saļeņu ar šmakociņu jaukt, i vakarā gar zemī laukt, atkal varē saļeņu ar šmakociņu jaukt.
Raidījums Pimūsim Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas līdzekļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida radioprogrammas ītvaros.